Arratsaldeon Bilbotik. Ostegun honetan bidaitxo informatibo bat egingo dugu Bizkaian zehar eta gehiago. Hasteko, gaur goizean Bilboko udaletxean udalbatza egin dute eta gaur goizean goiz Aitziberi Baibarriagak honako hau kontatu digu.
Bai, ala izan udalbatza gutxi geratzen zizkigu legegintzaldi hau bukatzeko, otsaila eta martxoan izango ditugu azkenak, eta, bueno, ba, orain udalbatzan gaude, eta hainbat gai jorratzen ari gara EH Bilduren proposamenez, ez? Adibidez, bueno, bankuek utzik dituzten etxebizitzen inguruan. Bere momentuan, onartu zen proposamen bat, ba, bankuekin interlokuzio zuzen bat zabaltzeko, eta interlokuzio horren helburua zen, utzik zituzten etxebizitzak, udaletxe bizitzen zerbitzura jartzeko, ez? Bueno, udaletxeak interlokuzio hori egin du, baina, bueno, etekina oso eskasa izan da, bankuek soilik bost etxe bizitza gehituko dituzte udaletxe bizitzetako ondareari, eta pentsatzen dugu hori gertatzen dela borondate faltaren ondorioz. Horregaitik planteatzen duguna da, ba bueno, banku hauek utzi dituzten etxe bizitzak udaletxe bizitzen zerbitzura jarri nahi ez badituzte, ba orduan IBI-aren impostua ba igotzea. Ez aldin badute zezio hori egiten, barruan pentsatzen dugu igo behar zaiola impostuaren ordainketa, ba bueno, sustatzeko ba jartzea zerbitzura, gizartearen zerbitzura. Gero bestalde batetik ere gaur tratatuko dugun bai gai bat da frankismoaren ondorioena, dakizuen bezala duela urte bete kuadroak kentzea lortu genuen, baina udaletxeak oraindik bere horretan mantentzen ditu alde batetik medaiak eta ohoreak. Eta baita ere kale izendegian, Bilboko kale izendegian, hainbat eta hainbat kalek oraindik jarraitzen dute frankismoko pertsonaia ezagunen izenak eramaten, ez? Orduan, bueno, urte bete pasatu da, udal gobernuak ez du ezer egin, eta pentsatzen dugu, ja, bihartik aurrera, ja, ore eta kale horiek, ja, aldatze bidean egon behar direla. Orduan, bueno, hori atratatuko dugun beste elementu bat, eta baita ere, gaztei dagokionean, planteatuko duguna da, ba, bueno, beharrezkoa dela, zerbitzu bakar batean bateratzea gazten emantzipazioa bultzatzeko neurriak, ez? Ba, laguntzak, politikak, orduan, momentu honetan erabat banatua gaude bazail ezberdinetan, eta partida ezberdinetan, orduan, planteatzen duguna da guztiak bateratzea, modu honetan gaztei errestasunak emateko, ez? Baina, bueno, baitare kauzera sozialen inguruan hitz egingo dugu, udaltzaingoaren inguruan, biziklatzetatzaren inguruan, bueno, luze joko du gaur udalbatzak.
Eta Bilbotik Barakaldora joko dugu. Bertan, hilabeteak daramatzate Oiola urtegiko urarekin buelta-bueltaka. Gogoratu, urtegi horretan, azken bola honetan, Lindanoa aurkitu dutela behin baina gehiagotan. Berria malea, Gotzan Hermosilla kazetaria dugu.
Oiolako urtegia berriro, Lindanoa, baina kasunetan Gasteizko legebiltzarra.
Ba, bai, Gasteizko legebiltzarrean eztabaidatu zuten gaia joan den astean, eta ebazpen garrantzitsua atera zan handik, izan ere, bueno, bosketa egon zalako eta alderdi sozialista bakarrik gelditu zan, gainerako alderdi guztiek EH Bilduko aurkeztutako proposamena onartu zutelako. Eta garrantzitsua da hori, izan ere ebazpen horretan onartzen da, arriskua badagoela, Barakaldarron osasuna ez dagoela, guztiz bermatuta urari dagokionez, eta beraz, ba, holkoa edo gomendioa egiten diote Barakaldoko udalari, ba, Oiolako konexioa ez egiteko, hau da, Barakaldoko ur hornidura ez konektatzeko, Oiolako urtegiari uraren kalitatea guztiz bermatuta ez dagoen bitartean, eta beharrezkoa balitz, ba, urtegia ustu eta garbitzeko aholkoa ere egiten dio Barakaldoko udalari. Esaten dugu moduan garrantzitsua da, ebazpen garrantzitsua da, ba, lehenengo aldiz, hori, ba, badagoelako Eusko Legebiltzarraren erabaki bat, esanez, ba, hori, ba, konexioa ez dela egin behar, eta Barakaldarron osasuna zaindu eta bermatu egin behar dela. jakin alderdi sozialista esan dugu moduan, bueno, bakarrik gelditu zan, eta beraz, etzan oso konforme gelditu erabakitako arekin, komenta, bueno, zera, hipokrisia, zaritzea, leporatu zien gainerako alderdiei, batez ere, ba, bueno, ba, kontu honetan, ba, leku batzuetan jarrera bat, eta beste batzuetan beste bat, ezen duten alderdiei, eta bereziki alderdi jeltzaleari, eta leporatu zion, bueno, zera, aldizonen Lindanoren arazoa, Angela, izeneko errekatxo batean dagoela, hori ekologistek eta Barakaldoko, bueno, kontu horretan lan egiten duten elkartek pein, baina gehiagotan, salatu dute, Angela, dala, kutsaduraren fokoa, nola behiz ezateko, kutsaduraren gunea, eta handik pasatzen dala Lindanoa urtegira, eta, bueno, alderdi sozialistak esaten zuena zan, hori, kutsadura fokoa hori baldin bazan, Angela Erreka baldin bazan, bueno, Angela Erreka Perez Trapagarango udalerriko lurretan dagoela, udalerri horretan alderdi jeltzalea da, nagusi, eta beraiek daukate alkatetza, eta beraz, ba, Trapagarango udalari egoki tuko litzaiokela hori garbitzea. Nork garbitu behar duen, eta, bueno, horrelako kontuak alde batera utzita, garrantzitsua da alderdi sozialistak onartzea kutsadura badagoela, nahiz eta beraiek esan duten moduan, ba, kutsadura hori Angela errekatxo horretatik agertu, baina horren arte alderdi sozialistak behin eta berriro ukatu du arriskua zegoenik, kutsadurarik zegoenik, Lindanoa agertu denik, zera, urtegiko uretan, eta beraz, bueno, oraingo honetan, naiz eta izan errua beste alderdi bati leporatzeko, baina alderdi sozialistak onartzea Angela errekan, eta beraz, erreka horretatik urak urtegira izurtzen direnez, ba, urtegian ere, ba, kutsadura eta Lindanoa badagola onartzea, ba, bueno, nahiko garrantzitsua da. Gogoratuko dugu, une honetan, pantanoa urtegia deskonektatuta dagoela, aspaldi dola zenbait hilabete egin zuten deskonexioa, garai hartan arrazoi teknikoak argudiatu zituzten, ba, hori, uraren maila oso zera oso bajua zalako, garai hartan zera, lehortea zegoen, dagoeneko pentsatzekoa da arrazoi tekniko hiek gainditu direla, gaur egun espaitago inolako lehorterik, eta joan den bueno, aurreko asteetan izan genuen lurtearen ostean, ba, pentsatzekoa da urtegia bete-bete eginda egongo dela, landa guztiz ere, ba, momentu ez dute konexiorik egin, ez da pentsatzekoa konexioa ingo dutenik ba, udalute eskundiak oso gertu daudelako, eta oso pentsatzekoa da, ba hori, konexioa egiteko orain momentuz gaia lozorroan utziko dutela udala hauteskundeak pasatu arte. Momentuz alderdi sozialistak ez du esan udala hauteskundeak irabaziko balitu zer egingo luken urtegiaren kontuarekin, baina legebiltzarrean izan duen jarrera ikusita, ba, pentsatzekoa da apur bat hori hauteskunden zurrunbiloa pasata, ba, oso litekena dela berriro konexioa egitea. Alderdi jeltzaleak aldiz, bueno, esan du, beraiek zera, Barakaldon udal hauteskundeak irabazizkero, ba, ez luketela konexiorik egingo, deskonexioa egingo luketela, beste kontu bada, badakizuen normalean hauteskunden aurretik egiten diren promesa hoiekin segertatzen den, baina momentuz hori, adierazpen hori hor dago, idatzita galditu da, alderdi jeltzaleak konpromiso hartu duela hauteskundeak irabazizkero konexioa ez egiteko, eta seguru asko, ba, udalhauteskundeak igaro arte itxaron beharko dugu azkenean Oiolako urtegiaren asuntorekin zer gertatzen den jakiteko.
Gotzalo Mosinja, Berria Egunkariko Bilboko erreakziburua. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astera arte.
Hau zondo, mila esker zuei.
Agur.
Orain Ezkerraldetik Arratiara joko dugu. Han, egunotan, 50 urte Arratiako tranbia barik erakusketa dugu indarrean eta telefonen bestalde Jon Urutxurtu erakusketa horren arduraduna.
Historia pixka eta azteko, 100 urte baino gehiago dira tranbia hori jaio zenetik.
Bai, bueno, tranbiaren benbeineko inaugurazioa 1889an izan zen, Baina gero, ba, behin betiko inaugurazioa, 1902ko abenduaren 7an. Eta desagertu zen 1964. Urtean. Beraz, oraintzu bete dira 50 urte desagertu zanetik.
Tranbiaren garrantzia azpimarratu behar dugu, sekulakoa, arratiarako, esaterako.
Bai, bueno, alde batetik ikusi behar da, ba, Moribita, Durango eta Arratiako herriak euren artean, eta Bilbogaz harremanetan jartzen basan garraio bide bat izan zala. Eta garrantzia bikoitza izan zen alde batetik, ba, bidaiarien joan etorri dako, oso oso garrantzitsua zen, ze Arratiako eta Duruengaldeko jente asko idaten zen lan egiten, bai, Basauri, Galdako, eta Bilboko portura, lanean, lantegitara eta Bilboko portura lanean. Eta bestetik, ba, oso garrantzitsua izan zen merkantzien garraioan, ze lantegi askotako produktuak gora eta bera erabiltzen ebasan, eta baita be, Arratiako baserrietako produktuak.
Garrantzia erakusteko besteak beste hainbat argazki, lekuko edo bizipenak.
Bai, bueno, ba, erakusketa osotzen da batez be, erakusketaren ardatza dire 21 panel, eta bertan batzen dira 150 argazki inguru, grafikoak, prentza idatziko albisteak eta bar. Baina gero, badaukagu baita be sinema irudiak, Elejoste familiak bizitakoak, Julian Elejostek egindako grabazio batzuk, gero Felipe Manterolaren irudiak eta Nodoko irudiak. Gero baita be badaukaguz maketak, bidaiarien tranbiekaz eta merkantzien tranbiekaz, eta gero esan behar da baita be, ba, purka-purka, aberastuz doan erakusketa bat dala, ze jenteak ekarri duz, ba, adibidez, tranbiako langileen jakeak, errailearen zatiak, txartelak, gidarien txartelak eta bar, apurka-apurka aberazten duan erakusketa bat da.
Zeintzuk dira antolatzaileak?
Bueno, antolatzailea da Zertu Kultur Elkarte alde batetik, eta gero babesle nagusia da Bizkaiko Foru Aldundia. Baina baita be, laguntzaileak izan dira, ba, Arratiko Udalak, Areatzako Udala, Igorreko Udala, Lemoa, Zeanuri eta Galdakao, eta uste dut Basauri da eroan modala erakusketa, eta gero Eusko Tren beha ipatu behar dugu, ze hainbat argazki eta pieza itxi duzelako. Hain zuzen be Euskal Trenbidearen museoak. Eta gero baita be laguntzaileak euki dugu enpresa pribatuen aldetik, bai Baleuko, Atutxa Seguruak, Elorri, Gorosti, Lunbe, Pio Larrabe, enpresa pribatuen laguntza be euki dugu.
Erakusketa zean urin egon da, ze moduz?
Oso ondo, arrakaza handi euki da, jenteak, bueno, batez be, gazte asko ez hemen ezagutzen dago, baina bat, sarra pa, 60 urtetik gorako jenteak ezagutzen dago, eta harrera oso ona, eta orain erakusketa dago igo, barikura arte, eta bene-benetan, ba, esan duzkue, jente egin pasatu duen erakusketa dala hau.
Igorreko Lasarte aretoan egin zuzen?
Bai.
Itzaldia ere egonda.
Bai, bi aurkezpenetan orain arte erakusketa egonda zean urien eta Igorren, eta bietan ba, privilegiatu batzuk izan gara, ze Juanjo Orizolak eman dago itzaldia, ba, Arratiako tranbiaren historiari buruzkoa.
Bukatzeko, Jon, ba, erakusketa honen urrengo geltokiak?
Bueno, ba, urrengo geltokiak izango dira, Basaurin orain dino ez dakigu zehazmeaz noz, baina Lemoan bai maietzean, gero Areatzean ekainean, gero Galdakora joango da, eta amaitzeko, ba, azken geltokia Bilbon izango da, Foru Liburutegian, eta horre egongo da ikusgai urritik abendura arte.
Jon Urutxurtu, erakusketaren arduraduna, mil esker, gure deiari erantzuteagatik, eta nahi duzunen arte.
Eskerra zuei.
Agur. Bukatzeko, ez pentsagu itxita bizigarenik, bizkaitik atera gabe eta lakoak. Larun batean Donostian Euskararen aldeko manifestazioa izango da kontseiluak antolatuta, eta ara joango gara bizkaitarrok. Xehetasunak kontseiluko Saioa Rodriguezek ekarriko dizkigu.
Lehenik eta behin, Euskararen inguruan esan behar egoeran Asia dela eskasa, hegoaldean, iparraldean, Nafarroa Garaian, denetan.
Hala da bai, oraintxe eguraldia daukagunaren antzera daukagu euskararen egoera, ez da egoera berria guretzat, baina bai ikusten duguna da azkenaldian modu oso nabarmenean gertatzen ari direla hainbat gauza, hau da norbaitek euskaren aldeko neurriak hartu eta berehala badatorrela estatuen aldetik edo Nafarroko gobernuaren aldetik horren kontrako elegite jartzeak eta isunak eta olako kontuak bai.
Ingerentziak gero eta nabarmenagoak dira.
Hori da, bai, oso nabari ikusten da, bai, zegertatu dan dalanekin, izan Hendaiako ikastolaren aferan, Beskoitzen, Uztaritzeko herriko etxeak euskara ofiziali izendatzearekin, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan estatuaren ordezkarian bitartez, Urkixoren bitartez, bai euskara planak eskatuz, hizkuntza irizpidei elegiteak jarriz, euskara planak, aktak euskaraz bidaltzeagatik ueman dauden hainbat herriei jarritako elegiteak, edo bastane, ba, Nafarroko gobernuaren bitartez gertatutakoa, horiek azkenak, baina esan bezala ez bakarrak.
Bestalde, hainbat administrazio hartutako determinazio txalogarria aipatu behar.
Hori da, bai euskalgintzak eta bai euskaltzaleek urteak damakizkigu eskatzen administrazioetako arduradunei beharrezko neurriak har ditzaten euskeraz bizi ahal izateko. Eta, bueno, ba, eman dira hainbat kasu, ba, zeinetan hainbat udaletako ordezkariek erabaki duten, ba, bueno, leloak dioen bezala, oztopoen gainetik euskeraz biziko garela, eta hauek aurrera jarraituko dutela hartutako erabaki hoiekin.
Larun bateko manifestazioa konbokatzenakoan, alde batetik kontseiluak ez esan duen bezala konbokatzen du, baina UEMaren presentzia ere azpimarratu behar.
Bai, bueno, azken injerentzia hauetako hartzaile zuzenak, besteak beste, bueno, gehientsunak UEMako kide diren udalak izan dira. Eta, bueno, hauek aktak euskara hutsez bidali dituzte betidanik, eta, bueno, orain Urkixok, ba, hori atzera botarie eta exigitzen die euskarari balore osoak enduz, derrigor, bi hizkuntzetan agertu behar dela, ez? Badakigu horrek zer dakarren azkenean. Gainera, udal txikiak dira, eta horrek beraiei zama izugarria ekarriko lieke. Baina hauek erabaki dute aurrera egingo dutela. Orduan, esan bezala, euskalgintzatik eta euskaltzaleek urteak damakizkigu eskatzen administrazioei neurri ausartak arditzaten. Administrazio hauek hartu dituzte. Badakite etorriko zigorra etorriko zaiela eta kostu maila desberdineko kostua izango dutela. Hartu duten erabaki hori, baina hala ere erabaki dute aurrera egingo dutela. Beraz, kontseiluko idazkari nagusiak esan izan duen bezala, administrazioek gauzak gaizki egiten direnean euskalgintzak hori salatzen duen moduan, esan nahi diogu administrazioetako arduradunei beharrezkoak diren neurriak hartzen dituztenean eta aurrera egiteko determinazioa erakusten dutenean euskalgintza beraiekin egongo dela eta babestuko dugula beraiek hartzen dituzten erabaki horiek. Horregatik kasu honetan berezia da UEMako udalauen kasua, baita ere berezia da Uztaritzekoa eta Baztangoa, ez? Ba, eta Gipuzkoako Foru Aldundia, izan ere azken eraso honetako protagonistak zoritxarrez beraiek direlako.
Oztopoen gainetik euskaraz biziko gara da bateko leloa.
Hori da, ba, esan bezala, ba, administrazio hauek erabaki duten bezala, edo zein oztopo aurrean jartzen zaiela ere aurrera egingo dutela, euskaraz bizi nahi dugunok ere argi dugu, euskaraz bizi nahi dugula, eta behar dan guztia egingo degula euskaraz bizitzeko eta euskaraz biziko garela Euskal Herrian, dudarik gabe.
Manifestazioa arratsaldeko 5:00 abiatuko da Donostiako Gipuzkoa plazatik, zer egiteko?
Hori da, bueno, ba, bertan aldarrikatuko duguna da hori euskaraz bizi nahi dugula, euskaraz biziko garela, esaten digutena esaten digutela ere, hemen argi dago askatasun problema bat daukagula. Guk uste dugu gure hizkuntza politika egiteko gai izan behar gara, buru jabe izan behar dugula, eta ez digutela uste. Eta hori xe aldarrikatuko dugu, gure hizkuntza politika propioak egiteko dugun eskubide hori, askatasun hori aldarrikatuko dugu, eta bestetik, ba, bueno, bide horretan neurriak hartzen dutenei, ba, euskaltzaleak beraiekin daudela iraziko diogu.
Esan beharko Bilbotik ere autobus batzuk antolatu dituztela Donostiara joateko.
Bai, ba, bueno, prinsipioz herri batzuetatik eta tartean Bilbotik ere, ba, bueno, ari dira, euskaltzaleak ari dira lanean, eta hainbat autobus antolatu da, Donostira etortzeko, bai.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, egun interneten.
Bai, hori da, kontseiluko sare sozialetan, jasotzen dugun informazioa bertan sartzen ari gara, kontseiluko webgunea, kontseilua.eus, eta informazio zehatzagoa ere euskarazbizinaidut.eus webgunean jaso daiteke.
Saioa Rodriguez, kontseiluko kidea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.
Hauxe guztia Bizkaitik. Arratsalde on pasa.